vítal řečníka, řečnici paní Fabrice, bychom stále říkali a doživotně premiérku Ivetu Hepčovou, která je dnes. Profesorkou Univerzity Komenského v Bratislavě. Má za sebou bohatou odbornou i politickou kariéru, která začala v dobách před 24 lety v řadách veřejnosti proti násilí, ale nebudu tady jmenovat všechny funkce a zásluhy, které má. A poprosím o úvodní příspěvek do naší diskuze.
Príjemný dobrý deň vám všetkým želám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nebudem zastierať, či sa vám to niektorým bude páčiť viac alebo menej. Ja do Prahy stále chodím domov. Väčšinu môjho života to bolo moje hlavné mesto. Prepáčte, som tu doma. No, a nedá mi nezačať, ale konštatovať, že síce nie s úsmevom a s radosťou, ale musím povedať, že ešte aj v tej politike to máte rovnaké. A to ste naozaj nemuseli. Dokonca v niektorých ohľadoch ste dokonalejšie. Ale teraz chvíľu vážne. Samozrejme, že sa každý z nás svojím spôsobom zamýšľa, čo sa to okolo nás deje. Čo to máme za reprezentáciu v našich parlamentoch. Koho to občania zvolili za župana v srdci Európy, v stredoslovenskom kraji. A prečo? Z čoho sa to odvíja? Kde je problém? A tak som sa zamyslela a skúsim sa s vami podeliť o túto úvahu, kde chcem zdôrazniť, a teraz privítam mojho spolurečníka, čas na dôležité veci.
To tak býva.
Uh-huh. A keď ho máte, tak ešte aj pokazíte. Takže urobíme to tak, že ako dáma viem, čo sa patrí.
Nemluvte, ja budu byl filmiť kávci, ktorý pochci mluvte. Jo, opravdu.
Nie, poďte.
Dáma je tu vždycky první.
Takže tá úvaha, ku ktorej už len dodávam, ja si neuzurpujem právo na pravdu. Pretože pravdu má len jedna bytosť a to nie som ja ani nikto z vás. Takže ja si dovolím povedať len svoje videnie sveta, tomu, ako tomu rozumiem po skúsenostiach, ktoré mám a s vedomostiami, ktoré mám a s veľkou pokorou, že sa môžem mýliť. Preto zvedieme dialog a preto sa rozprávame. Samozrejme, že každé hodnotenie spoločnosti je podmienené okolnosťou, či sa tá spoločnosť nachádza v prelomovom alebo v takom štandardnom, normálnom období. Tie normálne sú príjemnejšie pre občanov a aj pre politikov. Z zlomových okamihoch zamení rola verejných činiteľov, ale aj intelektuálov. Nechcem dramatizovať, ale zažívame vážne zlomové obdobie. Obdobie nových, alebo minimálne aktualizovaných víziev. Kenneth Galbraith hovoril, že rok 89 bola najväčšia transformácia na svetovej scéne za posledných 50 rokov. A bola prejavom odvahy. Odvahy občanov, odvahy elit a odvahy budúcich politikov. Cieľom tohto zlomu nebol návrat normálnych pomerov, ktoré sme zažívali 40 rokov, lebo normálne neboli, ale vytvorenie úplne nových pravidiel hry slobodnej demokratickej spoločnosti. Dnes je nám zrejmé, že samotné vytvorenie demokratických inštitúcií na dosiahnutie spravodlivosti nestačí. Nedodržiavanie ústavnosti, výklad ústavy podľa vlastného názoru a práve nálady, keď sa ráno zobudím. A v akom stave? Nefunkčný právny štát, slabá vymožiteľnosť práva, korupcia a klientelizmus, privilégie, netransparentné prerozdeľovanie verejných zdrojov, prehlbujúca sa priepas medzi zákonom a spravodlivosťou. Nekonečné súdne prieťahy, nedôvera v súdnictvo, prieťahy v rozhodovacích procesoch sú vážne poruchy fungovania našich spoločností. Nie je prekvapujúce, že občania pochybujú o spravodlivosti, o zmysle občianskej angažovanosti a nedôveru väčšine politickej reprezentácie. Respektíve, dôvera väčšine politikov je veľmi nízka a strašne premenlivá. Občianska spoločnosť, ktorá je nielen dôležitým pilierom spoločnosti ako takej a demokracie, ale najmä prirodzeným spôsobom prejavu spolupatričnosti a aktivizácie občanov, nie je stále vnímaná ako rovnocenný, hodnoverný partner štátu. Stále silnejšie a viac sa ukotvuje chápanie demokracie len ako vlády väčšiny, v zmysle víťaz berie všetko, alebo v zmysle, ešte horšom, demokracia ako teror väčšiny. Teda pseudodemokracie, kvázidemokracie, radšej tie horšie označenia ani nepoužijem. My sme sa totiž dodnes nevymanili z toho marxistického chápania demokracie. Väčšinový princíp pritom znamená spolužitie s rôznorodosťou, rôznosťou názorov, a predovšetkým, ako my tu vieme, je to pravidlo väčšiny a nie moc väčšiny. Keď je diktátom väčšina, nemá to vôbec nič spoločné s demokraciou, lebo poznáte tú jednoduchú trojčlenku. Vždy vládne najväčšia menšina, vďaka legislatívnej väčšiny poslancov. Naozaj nevládne ľud. Nikdy nevládne ľud. Ani v priamej demokracii, ani v zastupiteľskej demokracii. Ale vládneme na základe demokraticky dohodnutých pravidiel. A tie potrebujeme rešpektovať. Atmosféra útokov, vytváranie nepriateľov, urážky, klamstva, negatívne emócie, čierno-biele videnie sveta, rozdeľovanie ľudí na jednoznačne tých dobrých a zase naopak tých zlých, pýcha neomylnosti. je zdrojom permanentných napätí a umelo živených konfliktov. Zlá nálada, ublíženecké správanie dávajú priechod na zrod nebezpečných vášní, vytvárajú pôdu pre extrémizmy rôzneho druhu, pre násilie, pre nacionalizmus. Rozvážnosť je prehlušená, odvaha je zdeformovaná na prázdne silenstvo. Spolupatričnosť a vlastenectvo sú vynucované zákonom a potláčané kriklúnstvom agresívnych a nenávisť šíriacich výkrikov. Preto si myslím, že stojíme pred tromi výzvami priateľov. Tri priority. A prvá, budovanie národnej identity a politickej legitimity. Prečo? Stále sú prítomné nacionalistické konflikty, etnokultúrne rozdiely s veľmi silným vplyvom na celý politický proces. Sprevádzajú to zlomyselné, manipulatívne elity, ktoré prilievajú olej do ohňa. Nacionalistická agenda ovláda demokratickú, opozícia je častokrát nacionalistickejšia ako vlády. A vlády tak majú zúžený priestor na hľadanie kompromisu. Nezrelé demokracie, akými my sme, tak prilievajú olej do ohňa konfliktom, pričom logicky konflikty udržujú tieto demokracie nezrelé. Tá druhá výzva a priorita je zlyhanie štátov. A to v svojom prejave skoro nulového vzťahu medzi slobodou a jej účinnosťou. Máme nedostatočnú, politicky značne nekompetentnú štátnu administratívu na zabezpečenie kvality a kontinuity vládnutia. Politické strany majú nedostatočnú agendu. Ponechávajú, či priam vytvárajú priestor na ukradnutie štátu, na zmocnenie sa štátu malými skupinami, založenými na osobnej dôvere, vychádzajúcej z rodinných, alebo podnikových, alebo finančných, či ideologických väzieb, čím zlyhávajú inštitúcie pri zabezpečení zodpovednosti politikov a vládnúcich. Tretia priorita a výzva – zlyhanie spoločnosti ako dôsledok slabých sprostredkujúcich inštitúcií demokracie a slabého sociálneho kapitálu. Sme svedkom nestabilného systému politických strán, dokonca akejsi novodobej módnej vlny, rozdeľovania strán na tradičné či štandardné versus akési novotvary, o ktorých nikto nevie, čo to je. Aké majú hodnotové zázemie, čo vlastne budú realizovať, akými spôsobmi, kam povedú krajinu. Jednoducho preto, že volič si vyberá osobu a nie riešenie. A potom je veľmi prekvapený, aké riešenia ním vybrané osoby zrazu v tej spoločnosti realizujú. Máme vo veľkej miere, aby som to nepoužila na všetkých, nezodpovedné médiá a zároveň stále viac zodpovedné konkrétnym majiteľom. Máme otvorenú otázku skutočnej nezávislosti médií a ich významného postavenia ako piliera pre demokratické inštitúcie. Musím konštatovať vo veľkej miere elitistickú a do normy vytváranú občiansku spoločnosť, ktorá je kombinovaná s niezdwojną społecznością, niesłuszną społecznością. Ale malú záchranu môžeme očakávať vo voľbách, pretože prečo by práve v deň volieb tá spoločnosť mala zmeniť svoj štýl? Máme teda krízu vlády politikov? Obávam sa, že do istej miery áno. A to z dôvodu troch nových javov. Vymenujem len veľmi stručne. Ten prvý je technokratizácia politiky. V dnešnej dobe informácií nie je možné, aby jeden človek bol schopný spracovať všetky podmienky, všetky informácie, všetky zákony. Je odkázaný na aparát, ktorý má okolo seba, ktorý selektuje, čo je podstatné, čo je podstatné, ktorý analyzuje, ako pristupovať k daným informáciám. A hlavne, mal by vedieť rozlíšiť fakty od informácií. Obávam sa, že to je najväčší problém dneška. Fakty v zmysle gréckého, pravdivé tvrdenie, sú vymenené za informácie, ktoré sú vo veľkej miere nepravdivé a vo veľmi slabej miere pravdivé. Ale sme zahltení informáciami, pričom technokratizácia politiky ústi logicky následne do fenoménu, ktorý nazývam stranická kolonizácia štátu. Druhý nový fenomén je posilňovanie štátu. Opäť štátny etatizmus. V dôsledku hrozby terorizmu, prírodných hospodárskych katastrof, štát preberá na seba opäť funkcie, ktoré už predtým delegoval na iných. A teda zasahuje veľmi silne do sféry občianskej spoločnosti. Mení sa dôraz na podobu demokracie zo štandardných hodnôt slobody, osobnej zodpovednosti, práve pod tlakom nových hrozieb je väčší dôraz na hodnoty bezpečnosti, sociálnych istôt a riešenia životnej úrovne. Tretí fenomén, medializácia politiky. Veľa informácií, nové fenomény medzi politikom a občanom stále významnejšiu rolu zohrávajú médiá, pričom dnes, dovolím si tvrdiť, už viac v politike ide o mediálne dohody ako o politické dohody. Čo zneprehľadňuje situáciu v politickej súťaži a naozaj zneisťuje voličov. Aby to nebolo také jednoduché, žijeme v období trvalého napätia medzi demokraciou a Európou. Medzi orientáciou voličov a nutnosťou zachovať spoločný európsky projekt. Toto napätie nie vždy dokážeme mať pod kontrolou a nieraz prechádza do otvoreného konfliktu. Jedni si sťažujú, že oni musia zachraňovať krajiny, ktoré sa správali nezodpovedne, druhým sa nepáčia škrty a konsolidačné opatrenia na riešenie krízy. Vzniká trhlina, ktorá pretína eurozónu a Európu. Trhlina medzi demokraciami severu a demokraciami stredozemia sa naozaj prehlbuje. Prečo by si politické strany nemohli predsa vziať, že budú viesť korektnú politickú kampaň bez útokov, ale s konkrétnymi riešeniami a projektami? Doposiaľ sú totiž kampane založené len na dvoch veciach. Sľuby a obraz nepriateľa. Nikto vám nedokáže slúbiť to, čo vám slúbi politik. A to najjednoduchšie, ako mobilizovať svojich priaznivcov, je buď poukázať na reálneho nepriateľa, alebo si ho vymyslieť, alebo si ho skonštruovať. Sľuby totiž mobilizujú nerozhodnutých voličov, a to poukazovanie na nepriateľa či ideologický boj mobilizuje vlastnú voličskú základňu. Potom sa všetci čudujeme, že tu máme otvorené konflikty, že ľudia volia reprezentantov extrémizmov, neonacizmov a podobne. Miesto toho, aby viedli tieto súboje a boje a triedne boje, by politické strany mali viesť čestnú a korektnú politickú súťaž s jasným programom, s konkrétnymi návrhmi, aby riešili to, čo nás naozaj ťaží a trápi, čím naozaj žijeme. Lebo potom sa naozaj nemôže stať, že niekto príde, vytrhne jeden čeliepok a povie, toto je ten zázrak, ktorý do hodiny učiním a vyrieším a zrazu div sa svete je v parlamente. Demokracia dnes u nás, v našich končinách, je naozaj veľmi personifikovaná. Je viac o osobách ako o riešeniach. S pádom osoby končí politický subjekt. To je dôkaz toho, ako veľmi je personifikovaná. Keď dievčatko, ako je hovoril Kohl, vymenilo Kohla, tak nepadla celá politická partaj. Naopak, zápäti trikrát po sebe zvíťazila. S výmenou lídra nepadá program politickej strany, pokiaľ tá politická strana nie je postavená len na lídrovi, ale naozaj na programe. Potom prežíva, má kontinuitu. Vážny problém vo vzťahu k politickým stranám, a kde som naozaj skeptická, je problém, ktorý sa nám navzájom všetkým zatiaľ nepodarilo vyriešiť. A to, že nikto za nič nenesie zodpovednosť. Hovorím tomu fenomén 3D. Demokracia ako dokonalá drzosť. Na jednej strane vysoký verejný dlh, plýtvanie verejnými financiami, ochrana podmienok pre najsilnejších, neraz na úkor tých menších, rozhodnutia bez ohľadu na dôsledky a na verejný záujem, nízka dôvera občanov, spravodlivosť a tak ďalej. Za tieto a mnohé podobné skutočnosti nik nenesie zodpovednosť. Tento jav naozaj nazývam demokracia ako dokonalá drzosť, pretože politické strany nejavia najmenší náznak seba kritiky. A keď s ním, nedaj Bože, v tejto atmosfére prídete, tak utržíte ornament, že ste slaboch. Štáty nemôžu mať žiadnu budúcnosť, kým sa nepodarí uchopiť príbeh minulosti. A kým si nebudú vedomé minulých chýb, ich príčin konkrétnej zodpovednosti za ne, a kým sa nebudú poctivo zaoberať dnešnými chybami a nedostatkami vlastnej demokracie. Tak si snáď nejdete ten lustračný zákon zrušiť. Navyše, úrovne prosperity a chudoby sa značne líšia na celom svete a porovnávame sa. Kľúčovým faktorom úrovne rozvoja a prosperity je, ako dlho a ako kvalitne fungujú v danej krajine inštitúcie demokracia. Nie konkrétna firma. Inštitúcie demokracie. Ich dlhodobá funkčnosť pomáha jednotlivcom v ekonomickej aktivite. Podnecuje a podporuje ju. Podobne, ako podnecuje napríklad aj inovácie. Popri tom, samozrejme, je nevyhnutné, aby štát na takéto inovácie vytváral podmienky. Ochrana súkromného vlastníctva, kvalita podnikateľského prostredia či dodržiavanie dohôd patria k predpokladom rozvoja a prosperity. Čím demokratickejšia je krajina, tým väčšia je jej prosperita. Tento zákon platí. Nedemokratické krajiny zaostávajú v hospodárskom rozvoji, ktorý brzdia ich vlastné elity a to v záujme udržania si svojej moci. Nestačí len zmeniť systém, priateľia. Je potrebná aj zmena myslenia a návykov. A tá je veľmi, veľmi pomalá. Analýza úzkej súvislosti medzi dlhodobou funkčnosťou inštitúcií demokracie, demokratickým správaním a zmenou myslenia a návykov na jednej strane a úrovňou dlhodobo udržateľného rozvoja a prosperity na strane druhej je výzvou pre náš región. Zmena? Na záver sa skúsim zamyslieť. V čom? Pre naše smerovanie je podľa môjho názoru významné, čo a ako, akým spôsobom naše elity mobilizujú v našich spoločenstvách. Či mobilizujú tvorivosť, toleranciu, slušnosť, profesionalitu výkonu, alebo mobilizujú nadradenie straníctva nad odbornosť, agresívnosť, neznášanlivosť voči inak zmyšľajúcim, teda vlastnosti posilňované každým autoritárskym režimom triedného, rasového či nacionálneho zatardenia. V krátkodobej perspektíve bude asi veľká časť verejnosti hodnotiť smerovanie krajiny i výkon politickej reprezentácie predovšetkým cez prizmu vlastnej peňaženky. Toto hodnotenie je samozrejme posilňované a znásobované prehlbujúcou sa krízou. A práve v kombinácii s dlhovou krízou, slabá kondícia trhu práce a nepriaznivý stav verejných financií spolu s problémami prefinancovať svoj dlh, tak táto kombinácia je mi ľúto, ale nenabáda k príliš veľkému optimizmu. Nutná schopnosť prispôsobenia sa v takejto situácii a v tejto kombinácii je občas spojená s radikálnymi voľbami, s radikálnym výberom, aj v rámci politického spektra a politických preferencií. Ústi do, nazvime to diplomaticky, vynaliezavého správania sa a obchádzania pravidiel. Vytvára priestor pre neštandardné politické a záujmové zoskupenia, často s prvkami extrémizmu, nacionalizmu, ochrany v úvodzovkách vlastného a zvyšuje anomiu v spoločnosti. Stredná vrstva je synonymom sociálneho vzostupu. Prevláda však pocit nespokojnosti, nepohodlia, hlbokého znepokojenia z množstva zlých správ a zlyhaní. Zároveň stúpajú životné náklady, zvyšujú sa dane, zvyšujú sa ceny. Tak skončím výzvou na rozvážnosť a odvahu. Áno, sme spoločnosť založená na solidarite. V kresťanstve známa solidarita so živými, ale i s mŕtvými. Solidarita s mŕtvými totiž znamená dejinnú pamäť. Bez dejinnej pamäte strácame súvislosti, zabudáme na obete, zabudáme byť odvážni. Bez myslenia na budúcnosť premrhávame šancu a ničíme životy našich budúcich generácií. Buďme solidárni, nevzdávajme sa dejinej pamäti a myslíme na budúcnosť. Pokúšajme sa byť spravodliví tým, že budeme počúvať každodenné potreby občanov, s ktorými žijeme. Chceme byť ústretoví, chceme byť zásadoví. A zásadovosť je v tom, že vytvoríme podmienky pre úspech. Šance pre úspech. Aby sme mohli byť zdrojom inšpirácie ostatným a nápomocní tým, ktorí šance na úspech nedokážu využiť. Prežívame zaťažkávajúcu skúšku. Ja mám dodnes doma odloženú trňovú korunu z toho plota, ktorý nás delil. Tuto za susedmi z Rakúska a z Nemecka. Ktorý nás delil od demokratického sveta. Lebo som mala vtedy práve narodeniny. A predstavte si, že 33. A mám ju odloženú, lebo mám pamäť. Mám dodnes vo svojich spomienkach prvé pokusy a krôčiky, ktoré sme robili na kríhach slobody a veľmi sme v prvých okamihoch ani nevedeli, čo s ňou. Lebo sloboda nie je anarchia, sloboda je, veď to viete, zodpovednosť. A dodnes mám v pamäti prvý pochod do Hainburgu a radosť, ktorá ho sprevádzala. A dodnes mám odloženú karikatúru, ktoré si odkladám ako svedectvo doby, kde otec sedí so synom a syn sa ho pýta. Tati, a kto je za tým plotom? A otec odpovedá. Synček môj, my. Dnes už nie sme za plotom. Spolu hľadáme odpoveď na vážnu hospodársku krízu. Spolu hľadáme odpoveď na krízu morálky a hodnot. Netvárme sa, že to je ľahké. Netvárme sa, že bez spolupráce s inými dokážeme preklenúť problémy, ktoré Európa a svet má. Ja sa tak netvárim a nebudem tváriť. Pretože demokrat, okrem toho, že pozná problémy ľudí, je aj tým, ktorý vie počúvať a ktorý dokáže spolupracovať. Spomeňme si na tých, ktorí mali odvahu zoprieť sa sile moci. Ktorí mali odvahu pozdvihnúť svoj hlas, svoje vlastné ja proti diktátu sily, proti nevraživosti, proti obmedzovaniu ľudských práv. Spomeňme si na tých občanov a majme znovu odvahu. Vráťme sa k základným klasickým cnostiam. Ja nič lepšie nepoznám. Ak vy áno, rada sa poučím. K odvahe, spravodlivosti, rozvážnosti a múdrosti. Buďme rozvážni a múdri. Buďme spravodliví a nájdime odvahu, hlavne tú občiansku. Pomôcť nielen samým sebe, ale aj tým, ktorí to najviac potrebujú. V časoch totalitného režimu sa ani v obkolesení tou železnou oponou a pod tlakom jednej ideológie nepodarilo zabiť slobodu myslenia. A to z dvoch dôvodov. Pre dejinnú pamäť a pre prieniky slobodných myšlienok. Sloboda znamená odvahu. To je ďalšia zákonitosť. A povýšenie verejného nad súkromné, to je zase odvaha. Každý deň mám potrebu viesť dialog s politikmi cez médiá. Presne som dopadla ako tí, ktorí si zapnú tie správy a s tou bedňou, ktorá nepočuje, vediem svoj zúfalý monolog. Prečítam si informáciu, komentár, vypočujem, čo odznieva v médiách, a musím trpko konštatovať, v lepšom prípade je to pravda, ale nie celá. V horšom prípade, že to vôbec nie je pravda, čo to tu trepie. Na záver si však vždy položím otázku. Čo robíme zle? Čo formulujeme tak, že to tie médiá posúvajú do podoby, ktorá s tým pôvodným znením nemá nič spoločné. Respektíve, kto má záujem, aby niektoré slová a tvrdenia vyzneli v úplne inom kontexte, úplne iným spôsobom. A tak sa učím vážiť slova. Myslím, že podstata dobrej politickej práce je vážiť slova. A myslím si, že podstata slobody, a teda aj slobody slova, je vážiť slova. A dovolte mi na záver citát človeka, ktorého si nesmierne vážim, lebo mám dejinnú pamäť a žiadne súčasné vláďatá v médiách mi tento obraz nezmenia, ktorý v roku 1968 povedal: čím väčšiu moc má človek, tým menej si smie myslieť, že zožral všetku múdrosť a že iba on vie, ako na to a čo je správne a čo nie. Václav Havel. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem mnohokrát pánu predsedovi.